Азаттык радиосу сүйлөйт. Утызынчы сентябрь чаршамбы көнү Азаттык дулкындарында Мәскәү Чечнядагы кеше хукукларын бузуу очракларын текшерергә теләми, Кавказда көч куллану арта. Бүген 2-нче Чечня сугышы башлануның 10 еллыгы билгеләнә. Футбол өчен җан атучылар кичәге Рубин Интер уенын ярыйсы дип бәяли. Европа футбол беренчелеге яңалыклары белән тапшыруда таныштырабыз. Татар дөньясы хәбәрләрем. Төмәндә зур фольклор фестивале тәмамланды. Дөньяда танылып килгән опера йолдызы Альбина Шаһимратова Мәскәүдә җырлады. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Тын океанның көньягында 8-нче дәрәҗәдәге җир тетрәү нәтиҗәсендә цунами диңгез ташкыны 100-ннан артык кешене үтерде. Индонезияның Суматра утравында 7.6 дәрәҗәдәге җир тетрәү кимендә 13 кешене үтерде. Европа берлегенең Русия белән Грузия арасындагы былтыргы сугышның тикшерү нәтиҗәсендә әзерләнгән хисабында ике якның да халыкара канунларны бозганлыгы әйтелә. Иранның 6 ил вәкилләре белән атом сөйләшүләрендәге баш вәкиле Сәйд Җәлили Тәһран сөйләшүләргә яхшы ният белән керә диде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тын океанның көньягында 8-нче дәрәҗәдәге җир тетрәү нәтиҗәсендә цунами диңгез ташкыны 100-ннан артык кешене үтерде. Самоа утрау дәүләте полициясе 84 кешенең үлеме расланды ди. АКШ җире саналган американ Самоасында кимендә 22 кеше, Тонга утравында 10 кеше һәлак булган. Дистәләрчә кешенең кайда булуы билгесез, йөзләрчә кеше яраланган. Корбаннар саны артыр дип көтелә. Дулкын ташкыны күпләрне океанга алып киткән булырга мөмкин. Индонезияның Суматра утравында 7.6 дәрәҗәдәге җир тетрәү кимендә 13 кешене үтерде. Индонезия сәламәтлек саклау министрлыгының кризис үзәге башлыгы Рустам Пакая әйтүенчә, харабәләр астында меңнәрчә кеше булырга мөмкин. Яр буендагы 900 мең кешелек Падан шәһәрендә биналар җимерелеп, янгыннар чыккан. Тын океанда дулкын ташкыны турында кисәтү үзәге дулкын ташкыны турында кисәтү ясаса да, соңрак ташкынның булмаячагын белдерде. Европа берлегенең Русия белән Грузия арасындагы былтыргы сугышны тикшерү нәтиҗәсендә әзерләнгән хисабында ике якның да халыкара канунларны бозганлыгы әйтелә. Хисапта сугышны Грузия аерылып чыгарга теләүче Көньяк Осетиягә аклап булмый торган һөҗүм белән башлап җибәргән диелә. Русия исә барлык кысалардан чыгучы чаралар белән җавап бирүдә гаепләнә. 5 көнлек сугыш алдыннан озак вакыт төрле провокацияләр, киеренкелекләр булганлыгы әйтелә. Европа берлегендәге Русия илчесе Владимир Чижов хисапта сугышны кем башлаганлыгы ачык итеп раслана диде. Әмма Грузияны берләштерү министры Тимур Якабашвили хисап Русияның бу низахны күптәннән әзерләп килгәнлеген күрсәтте ди. Мин хисапта сугышны Грузия башлаган дип әйтелмәвенә игътибар юнәлтер идем. Хисапны шулай аңлату ялган булачак. Хисапта андый белдерү юк. Ул гына да түгел, хисапта сугышның 7-нче яки 8-нче августта башланмаганлыгы, хәрби провокацияләрнең күптәннән әзерләнгәнлеге әйтелә диде. БМОның Афганстандагы югары вәкиле Петер Гелбрайт җитәкчесе белән каршылык аркасында Афганстанга эшенә кайтмаячак дип хәбәр ителә. Исеме аталмаган бер БМО рәсми әйтүенчә, БМОның Афганстандагы махсус вәкиле Кай Айденның урынбасары Гелбрайт Афганстанга кайтмаячак. Шулай да BBC Гелбрайт бу хәбәрне кире какты дип белдерә. Гелбрайт Афганстанда август айында үткән президент сайлауда хәрәмләшүләр булуы турында шан кагучыларның берсе. Сентябрьдә җитәкчесе белән каршылык сәбәпле ул Афганстаннан китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ә Акш президенты Барак Обама бүгін үлкен кеңесшілер білен Акшның Афганстан стратегиясы Талибанға қоршы суғышқа үстеме мүңнерше хәрби жіберу мәселесі турында сөйлешір деп күтіле. Үшірашуда вице-президент Джо Байден, дәулет секретары Хиллари Клинтон, соқлану министры Роберт Гейтс, әм бірләштірілген хәрби идара башлығы адмирал Майк Мюллен да қотнашыр деп күтіле. Қотнашушылар арасында шулай ук Афганстандағы Акш һәм НАТО күшләре башлығы генерал Стэнли МакКристал да булыр деп күтіле. Күптән түгел аның, әгәр дә дистәләр шәмен өстәмә хәрби җибәрелмәсә, Әфганстандагы халыкара көчләр бер ел эчендә җиңелүгә дучар булырга мөмкин дип кисәтүе турында хәбәр ителде. Обама бу ел башында хакимияткә килгәннән соң, Әфганстандагы АКШ хәрбиләре санын инде 2 мәртәбә диярлек арттырып, 62 меңгә җиткерде. Иранның 6 ел вәкилләре белән атом сөйләшүләрендәге баш вәкиле Сәйд Җәлили Тәһран сөйләшүләргә яхшы ният белән керә диде. Җәлили шулай ук БМО именлек шурасындагы 5 ел, АКШ, Британия, Франция, Русия, Кытай һәм Германия белән әлеге сөйләшү алар өчен яхшы мөмкинлек булачак диде. Сөйләшү атна кеч Женевада башлана. АКШ һәм башка көнбатыш илләре Иранны атом коралы ясарга маташуда гаепли. Иран үзенең атом электр станциясе ясарга теләвен һәм атом хокуклары турында сөйләшергә җыенмавын белдерә. Русия хөкүмәте Дәүләт Думасына 2010 елгы бюджет өлгесен тапшырды. Киләсе елда тулайым җитештерү күләме 43 триллион сумнан артык булыр дип көтелә. Бу документка караганда бюджет дефициты тулайым җитештерү күләменең 7% чамасы булачак. Бюджет киләсе елда икътисад 1.6%-ка үсәр, бер мишкә нефть бәясе 58 доллар булыр дигән фаразларга нигезләнә. Инфляция 10%-тан артмас дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Рубин җанатарларына кичәге уенның хисабы ошамады. Европа футбол беренчелеге яңалыклары белән алдагы минутларда таныштырабыз. Чиләбе, Астрахан, Чувашстан, Югорийдан килгән фольклор төркемнәре төмәндә узган фестивальгә җыелды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Human Rights Watch оешмасы Русияны Страсбург мәхкәмәсенең Чечнядагы хәлләргә карата чыгарылган карарларын үтәмәүдә гаепләде. Оешма фикеренчә, Мәскәүнең бу хәлләрне тикшерелгәмәве Төньяк Кавказда кеш кулланыларның тагын да артуына китерә. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch оешмасының шушы атнада бәян ителгән хисабында әйтелгәнчә, Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе Чечнядагы хәлләргә карата барлыгы 115 карар чыгарган. Шуларның 30 өчен оешма үзенең хисабында җентекләп тикшергән. Әлеге очраклар федераль көчләрнең 1999-2004 елларда Чечняда кылган гамәлләренә карый. Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Элисон Гил сүзләренчә, мәхкәмә карарларында кешеләр исемләп күрсәтелүгә карамастан, Россия рәсмиләре бу эшләрне тикшерү, гаеплеләрне җавапка тарту өчен берни эшләмәгән.
Почти во всех случаях суд признавал российское правительство ответственным за несудебные казни.
Бу эшләрнең һәрберсендә диярлек Россия хөкүмәте хөкемсез үтерүләр, җәзалаулар һәм дә тиешле тикшерүләр үткәрмәгән өчен җаваплы дип табылган дигел. Шушы эшләр кысаларында әлегәчә беркем дә җавапка тартылмаган.
Ни один человек не привлечен к ответственности, несмотря на судебные решения Европейского суда.
Алай гына түгел, хисапта әйтелгәнчә, Страсбург мәхкәмәсе тарафыннан гаепле дип табылган Россия офицерлары тагы да югарырак дәрәҗәләр алган. Европа шурасының әгъзасы буларак Россия Страсбург мәхкәмәсе карарларын үтәргә мәҗбүр. Әлегә кадәр Мәскәү мәхкәмәгә тиешле түләүләрне һәм чыгымнарны түләп бара, ләкин хукук активистлары сүзләренчә, ул аның карарларын да үтәргә тиеш.
Должно заплатить, но оно также обязано, во-первых, расследовать преступление.
Дәүләт түләргә тиеш, ди мемориал активисты Александр Черкасов. Ләкин моннан тыш ул әле җинаятьләрне тикшерергә һәм бу җинаятьләргә китергән сәбәпләрне битерергә тиеш. Төньяк Кавказга килгәндә боларның берсе дә эшләнмәде.
Ничем более системных изменений в структурах, которые преступление порождают, когда речь идет о Северном Кавказе, нет.
Русия ватандашлары үз иленең мәхкәмә системына ышанмыйча, соңгы вакытта Страсбург мәхкәмәсенә огыла. 1998 жылдан берле оларында барлыгы 46 000 мөрәҗәгать юллаган. Соңгы вакытта һәр 5-нче шикаять Россиядан килә, шуларның күбесе Чечнядан. Human Rights Watch оешмасы фикеренчә, Төньяк Кавказда кылынган җинаятьләрнең язасыз калдырылуы, анда көч кулланыларның тагы да артуына, язасызлык халатына китерә. Президент Рамзан Кадыровның каты кул сәясәтенә карамастан, Чечняда хукук активистларына, милиция хезмәткәрләренә каршы һөҗүмнәр гадәти күренеш. Июль аенда башкала Грозныйда танылган хукук активисты Наталья Эстемирова үтерелде. Бер айда үтмәде, Грозныйда балаларга хәйрия ярдәме күрсәтүче вакыф оештырган ир белән хатынның үле гәүдәсе табылды. Бу ике җинаят Мәскәүнең Страсбург карарларына күз йому сүрәтендә халыкара җәмәгатьчелектә шау-шу тудырды. Европа Шурасының парламент мәҗлесе бу мәсьәләне үзенең утырышына чыгарды. Әмма хукук белгече Карина Москаленко фикеренчә, мәсьәләне андый утырышка чыгаруның бер мәгънәсе дә юк, чөнки
в основном проблема с расследованием дел. Мы видим, что они практически ни в одном случае не признали никакой ответственности.
Төп мәсьәлә бу эшләрнең ничек итеп тикшерелүендә, ди Москаленко. Аларның берсендә дә Россия рәсмиләренең җаваплылыгы танылмаган. Рәсмиләр гаебен танымый икән, алар карарларны да үтәми. Әгәр илләр төркемендә бер ил кагыйдәләрен үтәмәсә, бу ил белән хезмәттәшлек итү мөмкин түгел.
Значит, с этим членом клуба невозможно сотрудничать.
Хокук белгеше Карина Москаленко нәрсә әйткәнен белеп сөйли. Ул күп кенә Россия ватандашларына Страсбург мәхкәмәсенә гариза язуда ярдәм күрсәткән кеше.
Олег Илми булды. Бүген 2-нче Чечен сугышы башлануга 10 ел тулды. Белгечләр фикеренчә, Россиянең 10 ел элек Чечнягә гаскәр кертүе нәтиҗәсендә каршылык һәм көч куллану элек тыныч булган күрше Кавказ республикаларына да таралды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Кеше-кеш Европада футбол өчен җан атучыларның бөтен игътибары Казанда иде. Чөнки Казанда Рубин Миланның Интер такымы белән уйнады. Белгечләр уенның кызыклы булачак дип ышандырсалар да, аны караучылар алай ук кызык булмады ди. Дөрес, уен шау-гөр килеп узды. Казанның Үзәк стадионына 25 мең кеше җыелды. Спорт белгечләре Рубиннан канагат, җанатарлар исә уен ярый хисап ошамады ди. Тулырак итеп Казаннан Гадил Галәметдин.
Казанда спорт сөйүчеләр соңгы минутларга хәтле Рубин һәм Интер уеннарының ничек узачагы турында баш ватты. Чөнки бу көннәрдә Татарстан такымының бер төркем җанатары милиция хезмәткәрләренә каршылык белдерү йөзеннән күпләрне әлеге уенга килмәскә өндәгән иде. Әмма күңелсез фаразлар акланмады. Казанның Үзәк стадионы кишен шаугыр килеп торды. Рәсми мәгълүматларга караганда анда 25 меңләп кеше җыелган. Кылысы да, кешесе дә яраткан такымнар өчен җанатты. Шунсы кызык Казанда Рубинны яшьләр, я булмаса иротлар гына түгел, ә татар әбиләре дә ярата икән. Ак яулык япкан, муеннарына Рубин тамгасы төшерелгән шарфлар бөркегән мондый ике әбине сишәмбе эфир телеканалының актуальный тема тапшыруында күрергә булды. Биредә алар кыйблага карап Рубинның җиңүен теләп дуалар да кылды. Әмма кызганыш әбиләрнең тырышып укулары җитеп бетмәгән ахыры. Рубин күпме генә тырышса да, Европаны дир тетрәткән Миланның Интер футбол такымын җиңә алмады. Татарстанда спорт белгечләре исә бөтенләй бу уенда Интер уенчыларын танымауны әйтә. Чөнки дөньяда иң көчлеләрдән саналган Интер уенчылары бу очрашуда бик җиңә алмаслык тыелмаган. Рубин исә соңгы атнада гөл җиңелеп килде. Башта Европа беренчелегендә ул Киевның Динамо такымына оттырды. Соңрак Россия беренчелегендә Пермнең Амкарына җиңелеп, Томскның Том такымы белән уенны 0-0 тәмамлады. Рубинның җанатары спорт журналисты Илнар Хеснуллин Рубин Интер очрашуында уен канагатьләндерә, әмма хисап ошамый ди.
Мен калса белгечләр бу уеннан бик канагат калды. Чөнки Интер белән ничә инде ул чемпионнар лигасында беренче ялан чыгыш ясаучы команда өчен бик зур нәтиҗә. Менә шул яктан караганда, әлбәттә, ничә яхшы. Әмма менә инде Рубин тамашачылары булсаң, әлбәттә, бу уеннан канагат калып булмый. Уеннан канагат калып була, нәтиҗәсеннән канагат калып булмый. Рубинның кеше җиңәргә тиеш иде. Җиңүче мөмкинлекләре бар дип әйтмим, чөнки аның андый мөмкинлекләре юк быелгы состав буенча. Арган уенчыларын алыштыра алмый баш тренер. Әмма җиңәргә тиеш иде, чөнки соңгы ахыр матчына соңгы 20 минутта тулысынча Рубин өстенлек белән узды.
Рубиннең баш тренеры Курбан Бердиев исә уеннан соң узган матбугат очрашуында нәтиҗә белән канагать булуын әйтә. Аның фикеренчә, Рубин Интерны җиңгән булса, бу артык зур уңыш булыр иде. Тиз генә биеклеккә күтәрелеп, аннан чуы бик авыр булмасын ди Бердиев. Европа беренчелегендә кем чемпион калачак дигәнгә белгечләр әлегә иң башын киереп кул сылтый. Барселона, Интер, Динамо, Рубин һәр такым үзенчә көчле һәм алардан ни көтергә билгесез ди спорт сөючеләр. Белгеч Илнар Хиснуллин исә соңгы көннәрдә әлеге сорауга бераз ачыклык керә башлады ди.
Төркемдә бердән-бер лидер булу ачыкланды. Элекрәк битне Барселона белән Интер дигәннәр иде беренче икенче урын өчен көрәшә. Хәзер шуңысы аңлашылды. Барселона төркемне беренче урында битергә аның шансы күбрәк башкарган. Ә менә калган 3 команда, 2 очкалы Интерда, 3 очкалы Динамо Киевта, хәтта 1 очкалы Рубиннең дә шансы бөтенләй юк түгел, чөнки нәрсә булсын билгеле түгел, чөнки тагын 1-2 уен күпләр Интерны начар уйнады диләр. Рубин көндәшләр нигә начар уйнады? Чөнки аның дәшәңә яхшы уйнарга ирек бирми. Аннары әйтәләр, кайберләр менә алар төп уенчылар юк дип, Интер командасы кайсы уенчы төп уенчы түгел, алар бөтен төп уенчы. Интер тагын берничә мәш шундый уңышсызлык Аларның бүтәнләй баш тренерны алыштыру куркынычы бар, чөнки Жозе Мориньоның урыны сөйкнәйде, ул мәсәл ул дөньяда иң күп акча алучы тренер булып санала, группада әлән сабырган кит.
Европа беренчелегендә чираттагы уенын Рубин 20 октябрьдә Барселона белән уйнаячак. Шул ук такым белән очрашу 4 ноябрьдә Казанда көтелә. Интер белән исә Рубин кабаттан 9 декабрьдә Миланда очрашачак.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы ФМ.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сентябрьнең 24-дән алып 28-нә кадәр Төмәндә Түгәрәк уен исемле 2-нче Бөтенрусия татар фольклоры фестивале үтте. Быелгы фестивальгә Шиләбе, Астрахан, Чуашстан, Егория төбәкләреннән барлыгы 500-ләп башкаручы катнашты. Фестивальне йомгаклау тантанасына Төмәнгә Татарстан вәкилчелеге дә килде. Чараның иң кызыклы мизгелләре Саша Долгов язмасында.
Мен кисерадым Гаш баласыннан Юл сырадым кисерадым Сандугач баласыннан Күптән күп сәлем сезләргә Астрахан каласыннан Күптән күп сәлем сезләргә Астрахан каласыннан Астраханда таллар
Төмән өлкәсе татар конгрессы башкарма комитеты идарәсе җитәкчесе Гүзәл Тимканова сүзләренчә фестивальне йомгаклар алдыннан якшәмбе көнне Татарстан вәкилләре төмәннәр белән очрашкан. Әлеге сөйләшүдә Татарстан ягыннан Зилә Вәлиева, Дәүләт Шурасы депутатлары, комитет башлыклары Разил Вәлиев һәм Роберт Миңнуллин, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Галим Дамир Исхаков та катнашкан. Очрашуда Төмән өлкәсенең милли эшләр комитеты башлыгы Евгений Воробьев, өлкә думасы рәисе урынбасары Геннадий Карипанов, Төмән өлкәсе татар конгрессы рәисе Нурулла Саттаров, конгрессның башкарма комитеты рәисе Ринат Насыров, өлкәнең татарлар мөхтәрияте башлыгы Ришат Җиханшин да булган. Сүз Төмәндә татар мәктәбенең кирәклеге, татар мәдәният үзәген тулы куәтенә эшләтү, Татарстан һәм Төмән арасында сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләр урнаштыру, 2011 елда федераль Сабантуйны Төмән шәһәрендә үткәрү турында барган. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Татарстаннан мондый зур һәм җитди төркемнең Төмән шәһәренә килгәне юк әле дип белдерде. Төмән өлкәсе һәм Татарстан ягы да ныклап әзерләнеп узакка созмыйча ике арада килешүү имзалоо мүмкүнлүгүн да айтып кетти. Зиля Валиева бу хакта Түмән драма театрында түгәрәк уенны йомгаклау концертына җыелган тамашачылар, Түмән хакимияте вәкилләре, Русияның 15 төбәгеннән түгәрәк уен бәйгесендә катнашкан халык иҗаты төркемнәре алдында белдерде.
Без шушы Себер татарларының фольклорына түгел, гомумән яшәешенә сокланып китәбез һәм алдагы көндә дә шулай яшәрбез.
Ди Зиля Валиева. Төмән өлкәсенең татар конгрессы вәкилләре әйтүенчә, Зиля Валиева җитәкчелегендәге төркемнең Түгәрәк уен фестивалена килүе һәм Төмән өлкәсе хакимияте вәкилләре белән очрашу төбәктәге милли тормышны тагын да җанландырып җибәрер дигән өмет чаткылары уяткан. Түгәрәк уен фестивалена килгәндә дә Төмән хакимияте бу чараны Себер җирендә үткәрүне рәсми хатлар апрель аенда ук җибәрелүгә карамастан тиз генә хупламаган. Чараның кирәклеге дәлилләүләр бик авырлык белән барды, ди оештыручылар. Фестивальга килгәннәр 6 төрдә үз осталыкларын күрсәтте. Йолалар, җырлы биюле күренешләр, халык уеннары, бәйет мөнәҗәтләр башкарылды, халык уен кораллары яңгырады. Һәр төбәк үз киемнәре, үз үзенчәлекләре белән таныштырды.
Астраханда таллар бар, яфрагында баллар бар. Астраханда таллар бар, яфрагында баллар бар. Сездән ничек бездә шулай җырлы торган хәлләр бар. Сездә ничек бездә шулай җырлый торган хәлләр бар.
Татарстан фәнни методик үзәгенең төбәкләр белән эшләү бүлеге мөдире Илгиз Кадыров узган елгы Иске Кулатка фестивалендә караган, Төмәндә дә журида иде.
Айырма башкару осталыкларында һәм коллективларның хәҗерлекләрендә сизелә. Чын фольклор коллективлары, чын менә дөрестән дә халык иҗаты менә монда. Әле безнең беренче теге Иске Кулат кода вакытына әйме әзрәкне әле беренче булды бит ул. Аңлап та бетермәгән коллективлар, положениеларны аңлап нитмән дөрес укыман коллективлар күбрәк. Һәм монда бик күп дөрестән дә үзенең үз төбәкләреннән килеп, үз төбәкләрендә булган җыр бәйтләрне менә шушында алып килеп, күрсәтеп безнең нинди гаҗәп халык иҗатының күп төрлелеге һәм шул ук вакытта гомум татар фольклор барлыгын күрсәтә менә бу. Әлбәттә, төп максат саклау, урыннарда күтәрү, урыннарда стимул белән менә кайткачалар, алар белеп эшли инде бу. Алар җыярга тиешләр.
Ди Илгиз Кадыров. Фестивальнең гран-при бүләге Төмән районының Шыкча авылындагы Шытыр-шытыр фольклор төркеменә бирелде. Бөтен дөнья татар конгрессы аларга Казанда сәхнә киемнәре тегү өчен сертификат та бүләк итте. Фестивальнең үз йолалары да ныгып килә. Шуларның берсе күчмә билгене тапшыру. Узган ел Ульяннар фестиваль билгесен Төмәннәргә бирсә, бу билгене быел Свердловский өлкәсе вәкилләре алып китте. Киләсе фестиваль да анда булачак.
Бу фестивальдан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреген куртып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан костумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык тапшыруын мәдәният яңалыклары белән дәвам итәбез. Мәшһүр дирижер Владимир Спиваков оештырган кичәдә танылып килгән опера йолдызы Альбина Шахимуратова катнашты. Бу җырчыны инде Америкада да, Казанда да беләләр. Чарада булып кайткан Назифа Кәримовны тыңлыйк.
Бу көннәрдә Мәскәүдә Владимир Спиваков Чакра дип аталган 5-нче музыкаль фестиваль бара. Мәскәү хөкүмәте Русиянең филармония оркестры һәм Русиянең мәдәният министрлыгы оештырган бу фестиваль елдан-ел катнашучыларның кызыклы шәхес булулары һәм үзенчәлекле программасы белән истә кала үзенә җәлеп итә. 25 сентябрьдән алып 7 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк фестивальнең быелгы программасында танылган классик әсәрләр белән бергә хәтта Чарли Чаплин музыкасы да яңгырый. барыячак. Бу фестиваль хакында оркестр белән дирижерлык иткән Владимир Спиваков: «Минем өчен фестиваль концертларның күпме булуы белән түгел, ә бәлки Мәскәүдә үзем яраткан әсәрләрне, шәхесләрне күрсәтү мөмкинлеге белән мөһим. Ниндидер яңалык, жанр һәм стильләрнең төрлелеген, талантлы, кабатланмаслык башкаручыларны тәкъдим итү. Мин аны элегрәк тә җиренә җиткереп уздыра идем. Быелгысы да шулай булыр дип ышанам. Шын күңелдән сезнең белән очрашуны көтеп, Владимир Спиваков чакыра», дип тамамлый ул фестиваль программасындагы сүзләрен. Аның сүзләре башкарган эшеннән артта калмый дип әйтергә була. Быелгы фестивальдә дөнья күләм танылып өлгергән яшь талантлы җырчы Альбина Шахимуратованың да катнашуы шуңа бер мисал. Альбина Шахимуратова Мәскәүнең татар тамашачыларына таныш исем. Ул быел гына үз программасы белән татар мәдәни үзәгендә чыгыш ясаган иде. 2007 елда Чайковский исемендәге 13-нче халыкара конкурста гран-при, ягъни иң зур бүләкне алуга ирешкән Альбина Шахимуратова инде 2008 елдан Казанда Татарстанның Муса Җәлил исемендәге опера-балет театры солисткасы, Татарстанның халык артисткасы исемендә алырга өлгергән җырчы. Татарстанга ул инде Мәскәүдә, чит илләрдә, шул исәптән Америкада танылганнан соң әйләнеп кайтты дисәк, һич тә ялган булмас. Аның гастрольләр графигы бик тыгыз бүгенге көндә. Чөнки ул Вердинең Ригалетто операсында Джильда, Моцартның Тылсымлы флитасында Төн патша бикәсе, Дон Жуан операсында Анна һәм башка бик күп төрле партияларны башкара. Музыка белгечләре Альбинаның уңышын үз вакытында талантлы укытучыга эләгүе белән аңлаталар. Ул Мәскәү консерваториясында Галина Писаренко классында укыган һәм уку йортын тәмамлаганнан соң аны укытучысы үзе эшләгән Станиславский һәм Немирович Данченко исемендәге музыкаль театрга эшкә урнаштырган. Ул вакыттан бары тик 5 кенә ел узуга карамастан, Альбина Шахимуратова дөнья күләм танылу исеме алып, Казанда да чыгыш ясарга вакыт таба. Тиздән Казан тамашачысы аны Ригалетто операсы Джильда партиясында күрәчәк һәм тыңлаячак. 27 сентябрьдә Мәскәү консерваториясының зур залында барган концертта бик күп булмаса да татарлар бар иде ул көнне. Алар арасында гаиләсе белән җырчы Мирсәет Сунгатуллин, Альбинаның әти-әнисе, композитор Сәйер Хабибуллин, музыка белгече Асия Акалаева бар иде. Альбина Шахимуратованың җырына бәя бирергә, Асия ханымның татарча әйтергә сүзләре дә җитмәде. Шуның өчен ул концерттан калган хисләрен рус телендә белдерде.
Но главное то, что я встретила там землячку, Альбину Шахимуратову. Девочку, которая так выросла, и исполнение в первом отделении моего любимейшего произведения концерта для соло с оркестром Глиера было исполнено ею великолепно. Она владеет техникой вокала, она владеет прекрасным дыханием, которое дает такой красивый тембр и такую музыкальность в ее голосе, что получаешь большое наслаждение. И я счастлива за татарский народ, который имеет такого соловья с таким прекрасным голосом и с таким большим природным потенциалом.
Асия ханым, Альбина Шахимуратованың тавышына, табигаттан бирелгән талантына зур бәя биреп, әле ул үсәчәк, әләнең даны алда булачак дип әйтте. Шулай итеп, Владимир Спиваков уздырган фестиваль кысаларында Мәскәүдә дөнья күләм балкыган йылдыз Альбина Шахимуратова да чыгыш ясап, Мәскәү консерваториясының зур залына җыелган тамашачыларны тавышы белән таң калдырды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Альбина Шахимуратова турындагы мәкалә интернеттагы сәхифәбезне укучыларда төрле фикерләр тудырган. Биредә футбол һәм хоккей җанатары булган татар баш түрәләренең югары сәнгатькә игътибар итмәвенә тәнкыйт һәм Альбинага рәхмәтләр әйтү, аңа уңышлар теләүгә кадәр бар мәкаләне һәм аңа карата язылган фикерләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org. Алга таба азатлык дулкыннарында. Афганстан стратегиясе турында Вашингтонда сөйләшүләр бара. Бу көннәрдә Уфада башкорт милли оешмаларының урам җыеннары уздырып, милиция басымына ризасызлык белдерүенә барлык башкортлар да кушылмый. Икенче Чечня сугышы башлануның 10 еллыгы билгеләнә. Human Rights Watch оешмасы Русияны Страсбург мәхкәмәсенең Чечнядагы хәлләргә карата чыгарылган карарларын үтәмәүдә гаепләде. Микрофон алдында ул Сукырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. We'll be right back. Дәүләт иминлек төркемінің юғары вәкилләре Ақ-Йортта президент Обама белән Афғанстандағы хәрбиләр санын арттыру мәсьәләсендә фикер алыша. Хәрбиләр санын арттыру һәм АҚШ-ның соңғы Афған-Пакистан стратегиясы турында тулырак мәгълүмәт белән микрофон алдында Мәтин Қарышмас.
Президент Обама үкіметі бүгін дәулет иминлік түркімінің юғары вәкілдерін қоршы ола. Үшрашуда Афган стратегиясы хәм харбилер санының арттыру мәсәләсі қаралашақ. Афганистандағы иминлік мәсәләсін яңа баштан қорап шыққан 3 айлық үйренулерден сын генерал МакКристал Обама хакимиетінден илдегі харбилер санын арттыруға сұрай. General McChrystal 30 августта тапшырған 66 сахифелік білдіруіндә ел ахырына кадәр Афганистанға үстәмә күчләр җибәрелмәсә, Афган миссиясенең уңышсыз тәмамланачагын әйтә. Ул шул ук вакытта хәлләр киеренке булса да уңышка ирешү өчен әле мөмкинлек бар дип тә үсте. The New York Times журналында дөнья күргән әңгәмәдә МакКристал ирене өчен алып баруда Ак йортның зур иреклек атмосферасы тудыруын һәм Афган мәсьәләсе өчен ни кирәк булса шуны сорарга таләп ителүен әйтә. Ак йорт Әл-Каида кебек экстремист көчләрне таратуда һәм аны бетерүдә әлеге миссияның мөһим булуына ышана һәм саклану көчләрен ныгыту терроршыларның артуын туктатырга мөмкинлек бирәчәк. Деген қораш бар. МакКристалның үстеме харби талаби Обама идаресінің Афган стратегиясына біраз өзгеріш кірткен уақытқа туры келе. Хазір Афганистанда ғирак тәжірибесіне таянып, әкрінләп жерлік күшлерінің нығыту һәм Әл-Каиданың Пакистандағы бәйленішлерін бітіру мақсады тұра. Америкада соғышны яклаушылар саны халық һәм конгресс ішіндә шоқты кими башлады. Кораллы кешеләр башлыгы Карл Левел кебек конгресстагы мөһим кешеләр үстәмә хәрби җибәрү урынына афган хәрбиләрен әкренләп әзерләү мәсьәләсен күтәреп чыга. Обама хакимият башына килү белән Афганстанда 17 мин үстәмә хәрби һәм афган җирле хәрбиләрен күнектерү өчен 4 мин укытучы җибәреләчәген белдергән иде. Мәгълүм булган Афганстандагы сайлаулар һәм ортабан сайлауда хәрәмнәшү булу турында чыккан каршылыклар илдәге иминлек стратегиясын көтелмәгәндә шактый үзгәртте. Атлантик җыенында чыгыш ясаган НАТО генерал секретары Андерс Фок Расмуссен, әгәр НАТОга беректәш илләр һәм АҚШ Афганстанда уңышка ирешә алмаса, Афганстан террор кампына әйләнәчәк. Дип кисәткән иде.
None of this will be quick and none of it will be easy.
Бер нәрсә дә тиз вакытта хәл ителә алмый һәм безнең андагы эш җиңел түгел. Безгә сабырлы булырга һәм шыганаклардан күбрәк файдаланырга кирәк. Мин президент Обама белән тулысынча килешәм. Бу сугыш ихтияри башланмады. Ул шулай кирәк иде. Лидер Асмуссен.
When he says that this is not a war of choice but of necessity.
Мак Расмуссен шулай ук МакКристалның үстәмә хәрби җибәрү таләбе белән дә килешә. Хәзерге вакытта НАТОның Афганстанда 38 мин хәрби бар.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Тын океанының көньягында 8-нче дәрәҗәдәге җир тетрәү нәтиҗәсендә цунами, дулкын ташкыны 110-нан артык кешене үтерде. Курбаннар саны артыр дип фаразлана. Дулкын ташкыны китергән зыян сәбәпле коткару эшләре авыр бара. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Самоа утрау дәүләте полициясе 84 кешенең үлеме расланды ди. АҚШ җире саналган американ самоасында кимендә 22 кеше, Тонга утрауында 10-лап кеше һәлак булган. Дистәләрчә кешенең кайда булуы билгесез, йөзләрчә кеше яраланган. Курбаннар саны ортачак дип көтелә. Дулкын ташкыны күпләрне океанга алып киткән булырга мөмкин. Вакыйга иртән Самоа утрауларында 8-нче дәрәҗәдәге җир тетрәү белән башлана. Тирбәлеш гадәттәгедән күпкә озаграк, берничә минут дәвам итә. Шуннан соң үле тынлык урнаша, су шигенеп океан төбе ачыла башлый. Җирле халыкның күбесе моның нәрсәгә китерәчәген яхшы аңлый һәм шундук бигрәк урыннарга кача башлый. Акрынрак качучыларны яки һәлакәт ишараларына игътибар итмәүчеләрне берничә минуттан су ташкыны күмеп китә. Утрау үзәгенә таба чакрым ярымнан артык кергән ташкын бераздан кешеләрне генә түгел, йортларны һәм машиналарны да океанга алып китә. Американ Самоасы губернаторы Тоглия Тулафона Океаннан бірнеше дулқын келді. Шуларының ең биігі 6 метр еді де. Шахидлер айтуынша, барлығы 4 дулқын болғанға ұқсай. Башта бірсі келген, әмі ең күшлілері 2-ші һәм 3-ші дулқын болғандыр де Тулафоны. Шуннан соң құтқару ішләрі башланы. Әмі Утрауның инфраструктурасына зур зиян келу сәбәпле құтқару ішләрі ауыр бара. Дулқын ташқыны Утрау қолтығындағы ярлар арасын тұташтырушы зур көпірні жимірді. Кішілеріні бір ярдан екіншісіне көшіру бек ауырлашты. Яраланғанларыны һәм үлгенлеріні су аша қол білен ташырға туры келеді Тулафоны. Вашингтонда АҚШ президенті Барак Обама Американ Самоасын фажиға зонысы деп иғлан етті. Бұ, ондағы құтқару һәм түзіклендірушілеріне федерал ақшаларының келешегін аңлата. АҚШ харби йөк ұшқышлары Утрауға гуманитар йөк ташы. Утрауда ял етуші шетел туристлары арасында да құрбанлар, юғалғанлар һәм яраланғанлар бар. 2004 жылда Хинд океанында күшлі дулқын ташқыны йөзләрчә мең кешенең ғүмерін өзгән иде. Шуннан соң Тын океанда дулқын ташқыны турында алдан кисәтү система булдырылды. Хавай утравындағы Тын океанда дулқын ташқыны турында кисәтү үзәге ташқын ұйыша башлау белән 10 минут ішінде кисәтү ясағанлығын білдірді. Әмма тетрау үзәге Самоа утравына бик якын урынға туры килү сәбәпле дулқын ташқыны кисәтү белән бер үк вакытта диярлек килеп җиткән. Шәршәмбе Тын океанда Индонезияның Суматра утравында да 7.6 дәрәҗәдәге җир тетрау кимендә 75 кешене үтерде. Индонезия сәламәтлек саклау министрлыгының кризис үзәге башлыгы Рустам Пакая әйтүенчә, харабалар астында меңнәрчә кеше булырга мөмкин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Бөтен дөнья башкортлары конгрессы башкарма комитеты башкорт яшьләре оешмаларының җитәкчеләрен яклап, пикет уздыруын һәм мөрәҗәгать кабул итүен хәбәр иткән идек. Алар башкорт яшьләре оешмалары җитәкчеләре иминлек хезмәтләре басымына дучар дип шаңкага. Көнбатыш башкортлары конгрессы исә капма-каршы эчтәлекле мөрәҗәгать белән чыкты. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башнефткә яңа баш билгеләнде. Ул Удмурт Республикасының ике сенаторы Виктор Хорошевцев. Виктор Хорошевцев моңа кадәр башкорт ягылык энергетика тармагын йоткан система корпорациясендә эшләй иде. Бөтен дөнья башкортлары конгрессының башкорт яшьләре оешмалары лидерларына иминлек хезмәтләренең басымы көчәю уңайыннан мөрәҗәгать кабул ителүен, шулай ук иминлек хезмәте бинасы каршында пикет узуын хәбәр иткән идек. Көнбатыш башкортлары конгрессы, ягъни Татар теле башкортлар да мөрәҗәгать белән чыкты. Анда алдагы көннәрдә үткән пикет һәм мөрәҗәгать бар башкорт халкының да фикере түгел, ә хакимият башында утырган төркемнеке генә диелгән. Әлеге мөрәҗәгатьләр уңайыннан Көнбатыш башкортлары конгрессы оешмасы рәисе, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин шуларны ирештерде. Ренат Гатауллин фикеренчә, Ойрым түркі мәнфағаттары үшін күрәшуіне барлық башқұрт халқының хокуксызлығы етіп көрсәту көркініш адам болып тұра. Ринат Ғатауллин бұлған қаршылықлар қанун негізінде мәхкәмәлер аша хал етілігі тиеш деп есәплей.
Закон бойынша суд аша тем зәйіпілі ғайыпсіз екенін бағаларға тиеш. Мына бүгінгі күнде теге блогерлер деген бүтінде проблема бар. Бес кісі арасында үш орыс, екі күнбатыш башқұрты жігіттері, ана Ушымов һәм Трафиков баралар бұл істі. Мына біз бүтінде ұранға шығып, салатлар білен болғап, үстінден шығарып, тәртіп бұзып ермейбіз. Мына бұлар нешен бір закон бұл болар білен үшлемелер һәм законыны бұзып, мына басын жасап хөкіметке мәксіп алар. Нашынсы мен ұшамай.
Бұл Күнбатыш башқұрттары конгресі рейсі Ринат Ғатауллин болды.
Озатлықта Уфа ауазы.
Башқұрстанда тағын бір бейсі журналистқа ғайыптеу білдірілді. Ол жерлі өз идаралар үшін газеті мұхарері Роберт Захреев. Бұл журналиста экстремистікті ғайыплене. Отап айтқанда экстремист шақырулар үшін текшірілген Орад Ілмахаматовның Майдан газетін мұхарерлеуді һәм экстремист деп табылған Ревинформ есімлі интернет сахифадағы шенлігі үшін тикшерле башланды. Ойрат Дилмухаматовның экстремист иштәлекле деп табылған язмасы иң башта интернет сахифалардан нәқ шушы Ревинформда күн күрген иде. Роберт Захриев сүзләренчә, оны Ойрат Дилмухаматовқа жазаны күшейту үшін ғайыпламәкші болалар. Әлі Дилмухаматовқа 2 йылға қадар ирегінен мәхрүм болу янаса, хазір Түркім тарафынан қылынған экстремистлік үшін деп, ол 5 жылға қадар хүкім етілерге мүмкін. Роберт Захриев текшіру изоляторына да, юртта тұтқын етіп тұтылуға да хүкім етілмеген. Оннан бары тек текшіру барышында Уфаны тастап кетмеу турында имза ғана алынған.
Озатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башқа яңалықларны сіз интернетте де таба аласыз. Озатлық.орг.
Башқұртстан татар жамаатчылық ұйымаларының біріктігі отырышы болды. Онда Қазанда ұзашақ Хатыр күніне барушылар есімдігі түзілді. Башқұртстан яғынан онда ясалашақ шығыш тексті тексерілді. Оны татар іштимағи өзәге рәйісі Қадірлі Мамытдинов ясаяшақ. Ол шығышында шәһид кетушілеріне еске алудан бигірек бүгінгі күн турында атап айтқанда Татарстан жетекшілерін Бүтін дүния татар конгресі башлықларын тәнқитлерге жиынуын еріштірді. Бұл шоқты қызу бәхәстер ұятты. Қысқа ғана ол шығышта татарның бірден болмау себепле дәулетсіз қалуы, бүгін ісе өзара тәнқитләшу түгіл, әбірләшу юлларын іздерге керек деп шығыш ясаушылар да болды. Мәселен, шунды шығышларының бірсен ТИО рәйісі орынбасары Ойрат Ғиниятуллин ясады.
Татар халқының ұқмашып яшаған орнында Аны тұтқанлар да икеге бөлгеннер. Мына бу Сталин эшләгән эш дип әйтелә икәнне. Мына бу проблеманы без чишәргә кирәк. Татар халкы әгәр берләшкәндә аның кеше күбәя. Аның статусын күтәрү җиңеләе.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Ойрат Ғиниятуллин булды. Җыелышта бүгенге Русия җитәкчелеген утка тотучылар да шактый булды. Шуларның берсе Ишкувар Ирек Бакиров Ел жетекшілерін Иблис қобызында бейушілер деп отады.
Иблис құдырта бетінді. Кері оны Абхазияға кір, кері оны Осетияға кір. Оларын торты бар. Жүр шарында хакимдар бұл деп. Өзінің мұнда халықларын қол қарында екен өліп та бермей. Шайтан құдырта бетін. Міне әл өсілі миллиардлары қыта. Не оның қорта әттесіне қолған ұқшамын. Бек қорта әттесі берген ұқшамын. Нешік мен оны етмейді шайтан құдыртмай. Міне шүндік шілер шайтан құтқысына бергенлер ұлар. Төлкі бір нәрсе біле, бір нәрсе алған. Өзінің халқын көрмейді.
Бу Ирек Бакиров болды. Жылышта Уфада өтешек Қатыр күніне әзірлік мәселері де қоралды. Озалтық радиосы үшін Уфада Мүнір Вафин.
Татар дүниесінде Қатыр күнін ұздыру турында ұшырашулар һәм сөйләшулар барғанда, біздің интернеттағы сәхифе бізді қызықлы фикірлер әйтілі. Өзін татар деп есепләген татарға іске алу күнінде қатнашу мәслихәт. Шах Гали яғыннанмы, Қазан яғыннанмы, бар бір қан қойылған, біздің бабаларыбызның қаны қойылған. Шуңа мұнда қатнашу әрбір татарның борышы. Бұл күн татулық бірлешу күні болсын иде, татар қанын қойылмасын иде, барыбызда бір татар деп яса өзін ауыл ағайы деп танытқан оқушыбыз.
Быйыл 9 октябрьдә Казан милли мәдәни үзәгендә хәтер көненә багышланган җыен үтәчәк. Анда күренекле тарихчылар, җәмәгать эшлеклеләренең чыгышлары көтелә. Алар 1552 елда Явыз Иванның ни өчен Казанны яулап алуы, бу афәтнең татарлар өчен нинди фаҗигалар китерүе турында аңлатачак. Галимнар чыгышыннан соң яшьләр белән түгәрәк өстәлдә оештырыла. Конференция яшь буын өчен үткәрелә. Хәтер көненә багышланган җыенга килүче яшьләр 11 октябрьдә Ирек мәйданында да килер ди аны оештыручылар. Шамил Ятаев исемле укучыбыз Татарстаннан менә ничек яза. 777 җырчы йолдызларыбыз, 555 сәхнә остасы, 333 язучы, 111 депутаттан 50% кына килсә дә, мәйданда безнең кебек гади татарга урын җитмәс иде ди. Тагын 222 журналист, 1111 тарих укытучысы, 999 хукук саклаучы хезмәткәрләр килсә икән, милли үзаңны күтәрүгә зур этәргеч булыр иде дип яза Казаннан бер укучыбыз. Сез дә бу фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Анда уң якта иң күп фикер әйтелгән язмаларны карагыз.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кризис Чехиягә дә тәсир итте. Эшсез калган мигрантларга хакимиятләр өйләренә кайтып китәргә мөмкинлек тудырды. Юл хакын түләргә бераз акча биреп җибәрергә тәкъдим итте. Әмма соңгы мәгълүматларга караганда читтән килгән кешеләр саны кимемәгән, киресенчә арткан. Мигрантларны бик күп кыйынлыклар аша үтә. Аларны Чехиядә нәрсә кызыксындыра? Бу хакта Бикә Тимерова видео күзәтү әзерләде. Аны сез сәхифәдә күрә аласыз. Әлегә аның белән шушы видео турында сөйләшәбез. Бикә, мигрантлар кайсы илләрдән килә? Һәм аларны беренче чиратта нинди кыйынлыклар көтә?
Иң беренче чиратта мигрантлар озын мөддәтле визалар әзерләргә тиеш, ягъни яшәү рөхсәте. Элекке СССР илләреннән килгән кешеләр чит ил ватандашлары полициясенә килергә тиеш. Аның бик әкрен һәм начар эшләүе дә мигрантларны куркытмый. Шушы полициягә алар таң атканда киләләр, электрон чиратка талон алалар, чиратларын көне буе кичкә кадәр көтеп утыралар. Аның өчен әле бик күп документлар әзерләргә кирәк. Безнең интернет сәхифәдә хөрмәтле тыңлаучылар мигрантларның чиратта басып торуын, бу эшнең ни рәвешле оештырылуын күрерсез. Бу кешеләр нигә килә дип әйтерсез? Нигә өйләрендә яшәми дип әйтерсез? Монда сәбәпләр төрле булырга мөмкин. Яшьләр чит илләрдә белем алырга килә. Чехиядә югары белемне түләүсез алып була, атаклы университетлары бар. Һәм ул Европа дәрәҗәсендәге диплом булачак. Кемдер туган якта бөтенләй эш булмаганга күрә бераз акча эшләп кайтырга тели. Мәсәлән, Украинадан Чехияга вакытлы эшләргә хезмәт мигрантлары бик күп килә. Кемдер Европада калырга тели. Үз илләрендәге тормыштан туеп алар, яңа җирдә яңа баштан башларга курыкмый, балаларны үстерергә, аларны тәэмин итәргә тырыша. Әлбәттә, халыкара ширкәтләрдә эшләүче, халыкара белгечлеге булган мигрантлар бар. Ләкин аларда күп кыйынлыкларга очрый. Рәсми мәгълүматларга караганда, Чехиягә килгән кешеләрнең 30% Украинадан, икенче урында күрше Словакиядан килүчеләр тора. Шулай ук Вьетнам һәм Русиядән дә килүчеләр шактый. Җирле кешеләр бик барырга теләмәгән ушырларын мигрантлар бик теләп ала. Урам себерүче, төзелештәге эшләрдә, ашханәдә табак юучы, пешекче, йештерүче, хастаханәдәге карашларда һәм кибеттәге сатучы урыннарында да кассада эшләүчеләр еш кына телдән, леке СССР илләреннән русча сөйләшүче кешеләр була. Миңа хезмәт биржасы янында чыраган Украинадан килгән мигрант Людмила ханым, үзләренең эшләрен алар бик югары бәяли, ә без мигрантлар нинди эш хакын бирәләр, шуңа ризалашабыз дип сөйләде. Ул бу илдә инде 9 ел яши һәм кайтып китергә теләми, чөнки кыен булса да бу барыбер Европа ди. 9 ел эчендә җыештырдым да, пешекче дә булып эшләдем, төзелештә эшләмәдем дип әйтә инде ул. Хәзер Людмила ханым ире белән бергә туристларга экскурсияләр оештырып көн күрә. Ягъни югарырак социаль баскычка күтәрелгән. Прага шәһәре хезмәт биржасы янында басып торганда бик күп кешеләр килеп китте, кагазлар белән рөхсәтләрен алып китте. Алар карашларга да барырга риза. Әмма күбесе туган илләрдә югары белем алган. тәҗрибәләре бар, белгечлекләре бар. Әмма аны белгәнлеге шәрәслату бик авыр. Шуңа күрә югары белемле табиблар кайсы вакыт төзелешләрдә эшли. Алар бу вакытлы кыенлыклар дип өметләнә һәм хөнәрен кайчанда булса расслатырга тырыша. Телне тиешле дәрәҗәдә өйрәнү һәм имтиханны тапшыруга күп еллар китергә мөмкин. Прагада яшәүче безнең милләттәшебез Пермнан килгән татар ханымы Зөһрә Нигъмәтҗанова белгечлеген әле расслатмаса да, барыбер яхшырак шартларда эшли. Ул үзенең белгечлеген куллана алган аптекада эшли. Бу эшкә ул әле күптән түгел генә урнашкан. Моңа кадәр башка бик күп эшләрдә эшләгән. Ул әлегә кадәр дипломын раслата алмаган. Имтиханны бирү бик авыр ди. Әмма ул өметен үзми, эштән кайткач, өйдә китапларын, дәфтәрләрен алып, чех телендә имтиханга әзерләнәм ди. Аның кебек бик күп Русия һәм Украина ватандашлары да кыенлыклар белән көрәшеп, Чехияда яңа тормыш корырга тырыша. Кайбер мигрантларның тормышы алар очраган кыенлыклар һәм аларның тормыш юллары турында кыскача видео күзәтүне сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз.
Азатлык радиосы.
Кырым парламентының кишеге утырышы шау-шу һәм этеш-төртештән башланды. Утырышта исә комитетлар җитәкчеләре алмашты, мөһим карарлар кабул ителде. Парламент бинасы алдында булган хәлләрне Ак мәчеттәге хәбәрчебез Диләвор Усман үз күзе белән күзәтте.
Егерме докус сентябрьде Крым Юқары Радасының сессиясына келген спикер Гриценконың тарафыны тұтқан депутатларыны ве Гриценконың өзіні Рада өгінде топланған Союз фирқасы ве Рус блоку фаалері бинаға, елламамаға әрекет әттілер. Екі тараф арасында баяғы кескін тартышма олды. Бу тартышмаларға бақмадан спикер Анатолий Гриценко өз тарафдарлары алқасында бинаға кіріп олды. М-сессияны өткеруге кірішті. Минберге чыққан Гриценконы кенеде оның тарафдарлары алқаға алып тұрдылар. Залда 100 депутаттан 70 депутат. Олар арасында Курултай Рух фракциясының 7 депутаты да бар еді. Гриценко күн тәртібінде оған мәселелеріні бірден, яғни топтан бақылмасыны теклиф еткен сон 60 депутат рей берді.
Вопрос номер 2. Об освобождении и о назначении. Кто за то, чтобы проголосовать пакетом, прошу проголосовать. Машину режим голосования. За 60 решение принято.
Бу рейберу нәтиҗәсендә Союз фирқасы Рус блоку депутатлары базы комиссиялар етекчилегенден азат етилделәр. Мәдәният комиссиясы рәислегенден Олег Радивилов, топрак мәсьәләләре буенча Игорь Дышлевой, тәсил ве илем комиссиясыннан Жилин ве башкалары бошатылдылар. Топрак мәсьәләләре буенча комиссияга Курултай Рух фракциясы депутаты Абмеджит Сулейманов тайынленді. Юқары Радада олған Союз фирқасы фракциясының башы Клышников есе біз сессияны блокируют етмеге әрекет етмедік. Біз креслоларға япышмаймыз. Креслоға тек бір адам Гриценко япыша деді.
Обратите внимание сессию и не думали блокировать пленарное заседание по одной причине, чтобы нас не обвинили, что мы якобы деремся за кресло. Держится за кресло один человек, Гриценко.
Сөзіні екінлеп, Клычиков біз коалициядан чықамыз, деді. Енді сессиядан сон, Рус блокының ве Рус жемиетінің векілері де вице-спикер Сергей Цеков етекчілігінде вазифелерінден истифаға кетежеклеріні ілан еттілер. Сергей Цеков.
Которые происходят в стенах Верховного Совета Крыма. Я имею в виду мы, представители русской общины Крыма. И поэтому я, первый заместитель председателя Верховного Совета Крыма, Радивилов Олег Леонидович, председатель комиссии по культуре, а также председатель комиссии по науке и образованию, Жилин Анатолий Алексеевич, заявляем о своей отставке.
Анатолий Гриценко бұны изатлап, егер олар аризалар язып келселер, шудаққасы мен бұ аризаларыны имзаларым. Парламент ескі режимде чалышажақ. Егер де олар бізім алған қарарларымызға шикет етежек олсалар, бұ бошына жойылған вақыттыр, деді.
Принято сегодня строгом соответствии с регламентом, поэтому все вопросы или попытки попытаться обжаловать какое-то решение, я думаю, что они обречены на провал.
Кырымдагы саясий шынаслар исе Кырым Югары Радасында олай аткан вакыяларга кыймет кесип, бул президент сайлоолорундан соң кечечек шураларга, сайлоолорго башланган азырлык Кырым парламентинде вазият эп кескинлешечек, дейлер.
Перестройки конкретных политических сил под предстоящую президентскую кампанию, и уже, я думаю, для всякого сомнения очевидны, выборы Совета Всепородней, включая Верховную Раду Крыма после президентских выборов. Идет все-таки смена поколений в политических силах, ситуация борьбы в крымском парламенте будет нарастать.
Кырым парламентинде болгон деңишүүлөр Кырым үкмөтүндө да деңишмелерге кетирди. Союз фиркасынын эки вице-премьери вазифелеринден бошотулду. Милеттер иштери боюнча Девлет комитети рейси этип мажилис теклиф эткен Эдем Дудаков тайынланды. Бу вазифеде чалышкан Сервер Салиев жашы толганы себебинен истифага чыкты. Капитал куруучулук идаресинин башы болуп чалышкан Эдем Дудаков өзүнүн жаңы вазифеде жапажак иштери акында мына эмне деди. Бу милеттер иштери боюнча Жумхурият комитетине рейс этип тайынланган Эдем Дудаков эди. Онун Рескомнац хадимлерине тагзими 30 сентябрда болуп кечти. 4 октябрда эсе Судактын жаңы Мале касабасында Кырым татарларынын умуммилдий топлашуу болажагы бекленили. Бу топлашууну Кырымдын асыл халыклар вакфу жетекчиси Надир Бекиров ве мажилистин фаалиетин дайыма тенкит этип келген жемаат тешкилатлары тилли аракет ветеранлары тешкил эте экенлер. Надир Бекиров Ахмеджитте 29 сентябрда кечирген матбуат көрүшүү вактында мажилис ве бутун дүйнө акын татар конгрессин тенкит этип, конгресс заманында диаспораны Ахмеджитте топлап тынчландырдылар, амма бүтүн меселелер олсун топурак меселеси, саясий меселелер жеринде калды, деди матбуат көрүшүү вактында.
Это время там бумаги тонны исписаны. При этом, при всем, значит, диаспора, вот этот пыл диаспора, что-то приехать сделать в Крым для своего народа, он выпущен благополучно. Теперь уже каждый год, каждые полгода такой конгресс созывать не будешь. То есть все утихомирилось, почти. А проблема нарастает. Происходило после этого, был, вы знаете, пикет у правительства, который как бы ничем закончился. И земельные, как бы, связанные с этим пикетом вопросы совершенно не разрешились.
Сөзүнө девам этип Надир Бекиров мажилис ве конгресс тарафынан май айынан алып сентябрга же халк ара тешкилатлар менен иш алып барылмады. Конгресс тышкы дүйнөдө эч бир аракет жапмады, деп сая.
Полная тишина по всем остальным вопросам комиссатарским. Я за это отвечаю, как человек, следящий за масс-медиа и деятельностью международных организаций, что со стороны Меджлиса или Конгресса, Всемирного конгресса крымских татар, с мая по сентябрь этого года не было сделано никаких движений в международной сфере для того, чтобы опять-таки, особенно Конгресса, который претендует на то, что он представляет такой международный такой сферу деятельности крымских татар.
Конгресстин катиби Али Хамзин исе судакта болочак топлашууга Рифат Чубаров, Мустафа Джимилев давет этилгенлери, амма 3 саат давам этежек топлашууда насыл миллий максатларын бакажаклар, деди.
Кандайдыр бир 3 сааттын ичинде мында мен уларын ишче бир 3-4 саат болочак. Улар бу 4 сааттын ичинде миллий максатларыбыздын, миллий маселелерибиздин бакажакларын. Улар тек агыр вазифен өзлөрүнө алдылар. Бул вазифен тек бежирме мүмкүн биздин миллий мажилис ве курултай оле бир карарга келсе. Карар болду конгресс акында. Биз бул карарды жерге алып келдик ве конгрессине өткөздүк. Шуга шүкүрлөр болсун. Бул конгресси бүтүн жашаган миллетибиз кайсы жерлерде, кайсы улусларда жашамаса да улар огурашты, улар кабыл этилер документтерин ве бүгүн чалышалар.
Бу конгресстин катиби Али Хамзин эди. Судакта болочак топлашууда 3 маруза, Кырым татар халкынын вазиети, 2-нчи курултайынын карарлары акында ве бүтүн дүйнө акын татар конгресси ве мажилистин фаалиети акында марузалар болочак. Белек 2-нчи курултайда Кырым татар халкынын мустакылдыгы акында декларация кабыл алынган эди. Судакта умуммилдий деп адландырылган топлашуу насыл нетижелерге кетирер, эбетте вакыт көрсөтөчөктүр. Бу сене ажылык Аджылыққа Қырым мұсылманларыны Қырым мұфтияты еллайжағы белі Аджылыққа бармаға азырланғанлар бүтін масрафларын өзлері өдейжеклерін хабер етті мұфтият. Бұ сені Аджылыққа баражақлар үшін Қырымға 200 ер айрылған еді. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның Татар Башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.